Намаляваме данъците на половина с дарение за фонда за лечение на деца. МВР и прокуратурата преброиха престъпните босове.
Има около 250-300 човека, които определено тормозат обществото и страната като цяло.
Дадоха си година да се справят с тях. Иван Костов предупреди премиера Бойко Борисов. Време е да се извади план Б за българския еврокомисар. След 29 години в затвора Акджа вече е на свобода. Преводачът на Сергей Антонов предупреди.
Той, според мен, би могъл отново да извади от нафталина българската след.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. 250-300 души са лидерите на престъпните организации у нас. Цифрата съобщи министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов след национално съвещание на МВР. Главният прокурор Борис Велчев се закани, че в следващите месеци ще бъде направено всичко възможно за това влиянието на престъпните босове у нас да бъде ограничено. Николай Христов информира.
Вътрешният министър Цветан Цветанов съобщи, че в страната има хора, които са известни на обществото като криминално проявени, но от години никой не е работил по тях. Цветанов уточни, че от тук нататък всеки месец прокурорите и областните директори на МВР ще се отчитат за свършеното от тях по организираните престъпни групи по места.
Недопустимо е за знакови лица, които са известни на абсолютно всички по места, да отчитаме в справките, които получихме от работните съвещания, че четвъртото тримесечие на годината е започната съществена работа по тези лица.
Цветан Цветанов допълни, че няма да бъдат подминати и корумпираните полицаи в системата на МВР, като с тях ще се занимава вътрешна сигурност. Премиера Бойко Борисов, който също присъства на съвещанието, беше категоричен, че ръководството на МВР ще е безкомпромисно към онези от полицаите, които не искат да се справят с престъпността в различните градове на страната.
Колегата Цветанов само каза, по тези справки, които идват, една особено впечатли. Местните бандити там пише с много висок потенциал за извършване на криминални дейности. Много, 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 много силни. Помоля колегата Цветан да му върне с вие имате много слаб потенциал и затова трудовата книжка и заминава.
Главният прокурор Борис Велчев обеща в следващите месеци престъпността у нас да бъде респектирана сериозно.
За съжаление сме принудени да разчитаме на показанията на хора от същите криминални кръгове. В следващите месеци ние ще направим такава организация, че престъпните босове, които тероризираха българското общество не само на национално ниво, но и на местно ниво, постепенно да бъдат силно ограничени в своето влияние и в крайна сметка да бъдат изправени пред съда.
Премиерът Бойко Борисов съобщи, че утре му предстои среща с Висшия съдебен съвет, където ще бъде обсъждана темата с организираната престъпност.
Златомир Иванов баретата трябва спешно да бъде настанен в болница, където да бъде опериран от стеснение на долните пикочни канали. Това е заключението на експертизата, която беше представена по време на днешното обжалване на мярката за неотклонение на Иванов. Съдът ще произнесе своето окончателно решение на 28 януари. Тогава към делото на баретата ще бъдат приложени показанията на Тихомир Георгиев, боксьора, дадени срещу Красимир Маринов, големия Маргин, който вчера беше пуснат на свобода именно заради ниската надежност на информацията, дадена от Георгиев.
Междувременно стана ясно, че сочените за наркодилъри Александър Янков Шашевия, Мартин Велков Душманина и лицата с прякори Банана, Камбарата и Върбан са били пуснати от ареста, всеки срещу гаранция от 1000 лева. Това съобщи за Дарик градския прокурор Николай Кокинов. Петимата бяха задържани в петък по обвинение за участие в ръководената от големия Маргин група за разпространение на наркотици. Те са били пуснати от ареста още същия ден, тъй като прокуратурата не е поискала за тях постоянно задържане. Информацията на Павел Хаджиев.
Двамата уволнени полицаи от Разград, обвинени в блудство с 15-годишно момиче, поискаха да бъдат възстановени на работа. Административният съд в града започна делото по темата, заведено от един от бившите униформени Анани Велев. Срещу него и колегата му Драгомир Димитров се подготвя наказателен процес във Варна, градът, в който е било извършено блудството, информира Радка Минчева.
За пръв път журналисти бяха изгонени от дело в административен съд Разград. Искането бе на защитника на бившия полицай Анани Велев, адвокат Стоян Димитров. Решението взе съдия Марин Маринов.
Тъй като фактическите обстоятелства във връзка с делото и които се получили като основание за издаване на оспорения административен акт, засягат личния живот на страните, делото да бъде разгледано при закрити врати.
Самият Велев се появил в коридорите на съда, разказаха посетители в сградата, когато разбрал, че има журналисти, изчезнал. По закон той има право да не влиза в съдебна зала, ако е упълномощил свой представител.
А къде е вашия клиент, господин Митров?
В България.
След продължило около половин час заседание, съдът отложи делото заради събиране на нови доказателства. Това оповести адвокатът на Велев Стоян Димитров.
1 февруари, 14 часа. Съдът прецени, че е необходимо да бъдат представени допълнителни доказателства.
Представителят на прокуратурата Русица Георгиева също не коментира по същество процеса.
Ние сме произнесли нашата позиция по допустимостта на жалбата, по основателността можем само след като приключи делото.
Анани Велев и Драгомир Димитров бяха уволнени дисциплинарно през октомври 2009 година. Повод за това бе започнало разследване от районна прокуратура Варна за извършено блудство. По време на тяхна командировка в морската столица, 15-годишна девойка ги потърсила за помощ, като се оплакала, че нейн познат се опитал да я изнасили на плажа. Вместо да помогнат на тинейджърката, униформените от Разградско я завели в бунгалото, в което те били настанени. Там правили секс с нея, като заснели извършеното с мобилни телефони. Радка Минчева, Дарик Радио, Разград.
Слушате Денят на Дарик. Гръцките фермери блокираха границата с България. За няколко часа беше спряно изцяло движението през граничните пунктове Промахон, Кулата и Капетан Петково и Вода, Урмениона. През Илинден, Аксохи не се пропускаха товарни автомобили. Към този час всички гранични пунктове работят нормално, с изключение на Кулата, където е блокирано преминаването на товарни автомобили. Това съобщи за Дарик комисар Тодор Георгиев, началник на регионалната гранична служба в Смолян. С него разговаря Галя Моева.
Всички пунктове работят в момента нормално, без товарен трафик на Кулата. Само той се спира. След 3 часа и Линден го отвориха и Капитан Петкова и Вода.
Кога беше затворена Кулата и останалите гранични пунктове?
От 12.30 беше затворена Кулата и Капитан Петкова и Вода и Линден от сутринта от 10.
А за утре какво предстои?
Не мога да ви кажа. В този режим продължаваме да работим, докато има повече яснота. Към момента не е ясен още режима какъв ще бъде на Кулата. Това е някакво междинно положение. Работим и сме в очакване на нещо. Докато не кажат, продължаваме да работим, докато не спрат да пропускат.
Домина началника на регионалната гранична служба в Смолян Тодор Георгиев. Протестът на гръцките фермери ще и темата на денят. Подробности по нея по-късно в предаването.
По разпореждане на министър-председателя Бойко Борисов са предприяти мерки за опростяване на пропускателния режим за български превозвачи на митническите пунктове на границата с Македония, съобщих от правителствената информационна служба. Целта е улесняване на шофьорите и намаляване на последствията за тях от стачката на гръцките земеделски производители и блокирането на пътища около контролно-пропускателните пунктове. Агенция Митници е създала организация за поемането на по-големия трафик от товарни камиони през митническите пунктове на граничните бразди Гюешево, Звата Арево и Логодаш.
До 50 на 100 може да бъде намален данъкът върху доходите на физическите лица с дарение към Центъра за фонда за лечение на деца. Това съобщиха от Агенцията за приходите. Още за възможностите за облекчение от Марта Младенова.
Общият размер на данъчните облекчения от дарение не може да бъде повече от 65% от данъчната основа, обясняват от приходната администрация. Най-голямото намаление от основата до 1/2 от нея може да се направи чрез дарение за фонда за лечение на деца. До 15 на 100 от данъка върху доходите на физическите лица може да бъдат спестени при дарение на културни институции или организации. Облекчения от 10% могат да ползват данъкоплатците, които са си направили за страховка живот или са внасяли доброволно средства във фондовете за допълнително социално и здравно осигуряване. До 5 на 100 може да бъде намалена дължимата сума при дарение в полза на здравни, лечебни, социални и други заведения.
За предвидените облекчения ще разговаряме с Росен Бачваров, говорител на Националната агенция за приходите. Той ще бъде събеседник в денят след 18.30.
Евродепутатите от Комисията по развитие тази вечер в Страсбург ще дадат оценката си за представянето на Румяна Желева по време на изслушването и миналата седмица. По информация на БНТ, във вторник парламентарните групи ще дадат мнението си за компетентността на българския кандидат за еврокомисара. В четвъртък ще стане ясно мнението и на председателя на парламента, на лидерите на парламентарните групи и на комисиите. Подробности от пратеника на Дарик в Страсбург, Владислав Велев.
Сесията на Европейския парламент в Страсбург трябваше да се занимава с съвсем други въпроси, но споровете около български външен министър, кандидат за комисар, се пренесоха от Брюксел във Франция. Още в петък вечерта БНТ оповести писмото на председателя на Европейската комисия Жозе Барозо, в което той подкрепя, макар и с общи думи, Желева. Тя получи много критики от социалистите и зелените в Европейския парламент заради съмненията за конфликт на интереси и заради неубедителното и според тях представяне. Депутатите от Европейската народна партия, чийто заместник председател Желева, я защитиха. В Страсбург тази вечер и във вторник ще се проведат последните 4 изслушвания на кандидати за еврокомисари. С интерес се очаква изслушването на Марош Шефчович тази вечер. Той е кандидат на Словакия за поста на комисар по междуинституционалните отношения и администрацията и миналата седмица беше обвинен от двама депутати от Европейската народна партия, че е правил антиромски изказвания. Тази вечер той ще трябва да даде обяснения за тях, въпреки че миналата седмица обяви, че не си спомня такова нещо и се извини, ако е казал тези думи. Владислав Велев, Дарик Радио, Страсбург.
Издигането на кандидатурата на Румяна Желева за еврокомисар не е консултирано с Синята коалиция. С нея не е воден разговор и след изслушването и в Брюксел. Това обяви в Варна лидерът на ДСБ Иван Костов. Неговата партия СДС и ГЕРБ са членове на Европейската народна партия. С подробностите Надежда Стоименова.
Съдбата на кандидата ни за еврокомисар е в ръцете на мнозинството, което включва социалистите, либералите и зелените, заяви Иван Костов. Те са повече и в Европарламента и в комисията по изслушванията, чието докладчик Андрю Дъв е либерал. Точно тези формации, които са против Желева и са участвали в атаките срещу нея, ще определят решението, което ще се вземе тази вечер, смята Костов.
В този смисъл Бойко Борисов трябва да е готов вече с план Б, защото е възможно ЕНП да направи и сигурно ще трябва да направи много сериозни отстъпки на социалистите, за да си гарантира мнозинство, за да може господин Барозо да предложи комисията в сегашния състав.
Надежда Стоименова, Дарик Радио, Варна.
Мехмед Али Акджан, който през 1981 година направи опит да убие папа Йоан Павел II, днес беше освободен от затвора след 30 летия зад решетките. Брат му Андан посочи, че Мехмед за сега не е решил къде ще отиде и къде ще живее. В деня на освобождаването си 52-годишният Акджа обяви края на света в писмено съобщение, разпространено от адвоката му. Турчина твърди, че е вторият месия и се определя като вечния Христос. Теодора Симова и Галя Моева обобщават.
Акджа стреля срещу главата на Римо-католическата църква на 13 май 1981 година, за което през юли същата година беше осъден на доживотен затвор в Италия. По молба на папа Йоан Павел II беше помилван от италианския президент през 2000 година и преместен в Турция, за да излежи първата си присъда за убийството на журналиста Абди Пекчи. И днес турчинът стана обект на огромно медийно внимание, за разлика от българина Сергей Антонов, който несправедливо беше обвинен за атентата срещу папата. Антонов е арестуван през 1982 година, 4 години по-късно се завръща в България със съсипано здраве. След връщането си в родината, Антонов никога не даде изявления за медиите, страдаше от психически смущения и живееше в изолация. През 2007 година той беше намерен в жилището си няколко дни след като бе починал на 58 години, според медиците от естествена смърт.
Преводачът на Сергей Антонов, Асен Марчевски, не изключва възможността след освобождаването си Акджа да се опита да възроди българската следа в атентата срещу папата. Ето какво заяви той пред Богдана Лазарова.
Говори се, че Акча бил приел католическа религия, което е малко невероятно за мюсюлмани, но Акча би могъл да го направи, защото Акча е мегаломан. Изстрадал мания за величие. А защо иска той да стане католик? За да може по някакъв начин Ватикана да го пусне, той да отиде на гроба на Йоан Павел II. Това е единия вариант. Втория вариант е, когато ще разкрива истината около себе си, тъй като той не може да не участва в интервюта в телевизионни предавания. Той, според мен, би могъл отново да извади от нафталина българската след.
Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
Републиканските пътища са проходими при зимни условия, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. В по-голямата част от страната снежната покривка от 5 до 10 см. Снежни пътни настилки има в Родопите на прохода Петрохан и по пътищата в областите Русе, Монтана, Шумен, Габрово, Пазарджик, Кюстендил, Добрич, Ловеч, Търговище, Видин, Враца, Разград, Плевен, Силистра, Смолян и Велико Търново. Частично заснежение участъци има на проходите Шипка и Петрохан, на магистралите Тракия и Хемус. Пътните настилки са частично мокро и заснежени. Шуменско и Русенско продължава да вали сняг и тежкотоварните автомобили задължително трябва да се движат с вериги по пътищата Русе, Бяла, Велико Търново и Русе, Разград, съобщиха от пътното управление в града. Затворен за товарни превозни средства и пътят Петолъчката, Котел, Омуртаг, съобщи МВР. В прохода има десетина заседнали тежкотоварни камиони, които изчакват пътят да бъде почистен от снежната покривка, която в момента е около 8 см.
Темата на денят.
За втори път гръцки протести блокираха граничните пунктове с България и така сковаха движението на товарните ни автомобили през южната ни съседка. При предишната блокада, преди около една година, в продължение на седмици, гръцките фермери запушиха пъти на българските камиони. Кой е отговорен този лош за България сценарий да се разиграе отново и какви загуби търпи страната ни? Репортаж на Биляна Гавазова, Гергана Тодорова и Илия Вълков.
Блокарите на пропускателните пунктове започнаха още в края на миналата седмица, когато гръцките фермери дадоха сериозна заявка да се борят до край. Те настояват за сигурни субсидии, гарантирани изкупни цени, намаляване на производствените разходи и замразяване на банковите им кредити. И до днес обаче исканията им не са изпълнени, а блокарите по общите ни граници водят до все по-големи затруднения при движението на стоки и автомобили. Все пак добри новини не липсват. Гръцкият министър на земеделието Катерина Бацери е изразила надежда, че до сряда преговорите между правителството и протестиращите фермери ще приключат със взаимно решение. Предстоят и разговори между ръководителите на браншовите организации от България и Гърция. Сред участниците ще бъде председателят на Асоциацията на зърнопроизводителите Радослав Христов, който изцяло подкрепя гръцките си колеги, но не и предприятите от тях действия.
Те дори много по-яростно от нас защитават интереси, с което е много хубаво. Не знам дали думата е правилна. Нека да се го правят на територията на собствената така държава и да не пречат на околните така комши, ако мога да кажа. Било България, Македония, Турция и така нататък, защото не само ние сме ощетени от случая. Мисля такъв, че все пак това в основата си е така вътрешно-политически техен акт и не би трябвало да ощетяват съседните държави.
Блокирането на граничните пунктове на нас е немалко щети върху българската икономика, смята още Радослав Христов. Никой не знае на колко точно възлизат загубите ни, но очевидно те ще стават все по-големи, ако пропускателните пунктове останат блокирани.
Търговия има и това доста сериозна. Имам предвид, че много често наша продукция най-вече чимик, пшеница и слънчоглед вървят към Гърция и при това положение, разбира се, не може да става реализация на тази продукция. Сега не мога да го определя, така ми е трудно да определя мащабите, тъй като самата търговия през годината има някаква цикличност. Смисъл такъв, че теоретично погледнато може би през месец януари да няма движение на тези стоки, но пък може да се окаже, че в даден период, точно през този месец, така е най-голямото движение. В момента не мога да кажа точно как е.
Но така или иначе търпим загуби със сигурност.
Така или иначе търпим загуби, да, аз пак казвам, не само за зърнения сектор като цяло, и млечния, и животновъдния, абсолютно всички сектори и отрасли на икономиката.
И понеже винаги става въпрос за пари, то ако такива не бъдат намерени за гръцките фермери, протестите няма да спрат, категоричен е Радослав Христов.
Ним ли изплатят парите, няма да се мръднат от улица. Само това знам.
Блокираните български камиони по гръцката граница нанасят огромни щети на цялата българска икономика, категорични с автопревозвачите ни. Повече от 50 000 евро на ден губи целият бранш на товарните превози от затвореното движение към южната ни съседка. Загубите само на един камион надхвърлят 400 евро на ден, обясни пред Дарик Красимир Лалов, заместник-председател на Националното сдружение на българските превозвачи.
Но тези 300-400 евро са нищо на фона на това, което губят нашите производители в момент на силна стагнация и икономическа криза.
Автопревозвачите ни недоволстват и от факта, че гърците са блокирали само българските граници.
Пита се кой печели. Значи гръцките фермери в момента се забавляват. За тях не е сезон нито за прибиране на реколта, нито за съдене на реколта, въобще нищо. Еми, значи има нещо друго, което нашите господа дипломати, които са в Гърция, до сега трябваше да го научат и да го знаят и да го кажат на висок глас. Явно се протестира срещу нещо спрямо България. Само нашите граници са затворени. Това трябва да си много малумен, за да не го разбереш, че се протестира за нещо друго.
Според Лалов, гръцките фермери са инструмент за натиск към българските власти, които позволяват регистрацията на гръцки фирми за автопревози, тъй като в южната ни съседка регистрацията е изключително трудна процедура.
Това е заради големия брой гръцки превозвачи, които се регистрират в България. Мисля, че това е основната причина.
Превозвачите ни обмислят как да отвърнат на удара с блокада, която да засегне гръцката икономика, ако съседите до дни не отпушат границите, ни обясни Лалов.
Ние пък обмисляме да го направим 10 дена преди Великден, По този начин ще помолиме господа българите да отидат в друга държава да празнуват Великден, защото пак се падат няколко дни, или пък да използват българските курорти, след като нали, по този начин се отнасят към нас. А и те, при тях агнетата малко са дефицитни и внасят през този период. Ние пък така ще направим, че да не могат да си внасят агнета. Те ще го посрещнат това тяхната общественост, но тогава ще видим дали българското пък правителство ще ни разреши ние да се позабавляваме.
Министерството на външните работи е ограничено във възможностите си за въздействие върху блокадата на границата с Гърция. Така заместник външният министър Марин Райков обобщи действията на ведомството по проблема. Той каза, че не разполага с информация за загубите на българските превозвачи, но според него те са непосилни за тях и за това са и неприемливи.
Разбира се, че външно министерство има позиция. Ние искрено съжаляваме, че група гръцки граждани са решили да отстояват своите социални права, като изберат форма на протест, която сама по себе си ограничава правото на комуникация и на общуване на българските граждани.
А миналата седмица Министерство на транспорта заявиха, че са готови да изпратят протестно писмо до Брюксел заради блокадата. Работи ли се по...
Знаете, че България не за първи път изразява своето смущение, включително пред европейските ни партньори за този избран начин на протест. От друга страна, нека да бъдем наясно, от страна на гръцките власти ние имаме на лице цялото добро желание, за да се намери решение на този проблем, но очевидно е, че без липсата на добро желание от страна на протестиращите е трудно да се намери решение, без значение към кого ще се обърнеме. Ние ясно и недвусмислено сме изказали желание да се осигурят коридори за преминаване на транспорт. За съжаление всичко остава в ръцете на протестиращите гръцки фермери. Това не е проблем между българските и гръцките институции и тъй като Министерство на външните работи не контактува с синдикални или социални движения в други страни, ние сме поставени в положението да настояваме, дори да се молиме в определени моменти. Ние не можем да очакваме гръцките власти да хвърлят сега въоръжена сила, за да разгонят протестиращите.
Изглежда, отново се оказва, че българските власти са с вързани ръце и в процес на дипломатично изчакване. Миналата година гръцките фермери протестираха 3 седмици, което причини километрични опашки от автомобили. Днес единственото, на което може да се надяваме, е сегашното блокиране на границата да не продължи толкова дълго.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
До 50% може да бъде намален данъкът върху доходите на физическите лица с дарение към Центъра фонд за лечение на деца. Това съобщих от Агенцията за приходите. Събеседник по темата сега ни е Росен Бачваров, говорител на НАП. Добър вечер, господин Бачваров.
Добър вечер на вас и на вашите слушатели.
Добър вечер, господин Бачваров. Нека да обясним на нашите слушатели какъв точно е механизма, който предлагате. Кога облекчението ще е 50%, когато се направи деление към фонда за лечение за деца? При какви случаи ще е по-малко? Как виждате тази система да работи?
Системата на данъчните облекчения винаги е функционирала по един и същи начин, а именно с задължително подаване на данъчна декларация за физическите лица, което става до края на април на следващата година. В случая, когато някой е направил определен вид дарение през 2009 година, той може да ползва данъчното облекчение с подаването на данъчна декларация до края на април 2010. Що се отнася конкретно до облекченията за фонда за лечение за деца, а то беше въведено преди няколко години от законодателя и основната идея беше да се насърчи даряването в полза на този фонд. Всички разбираме, че това е една социално значима кауза, която си струва да бъде подкрепена. Данъчният закон пък от своя страна казва, че до 50% от данъчната основа или данъчната основа всъщност представлява сбора от всички доходи, които едно физическо лице е получило, може да бъде приспадната за данъчни цели, ако за тази сума е направено дарение за фонд.
Можете ли да бъдете по-конкретен по отношение на сумите?
Половината от дължимия данък, ако направим дарение за фонда за лечение на деца.
Можете ли да бъдете по-конкретен по отношение на сумите? Тоест, кога се използва, кога функционира пълния размер на това предвидено данъчно облекчение от 50%? Ако си дарил, каква сума на фонда за лечение?
Няма никакви ограничения. Можете да дарите 1 лев, можете и да дарите и 50 или 100 хиляди лева. Това всъщност зависи от данъчната ви основа.
А понеже се казва до 50...
Единственото ограничение, което съществува, е, че вие не можете да дарявате
не само за фонда за лечение на деца, но например и за други видове облекчения, за социални здравни заведения или други видове дарения, а на стойност надвишаващи повече от 65% от сбора от вашите, всички ваши доходи. Това е единственото ограничение. А конкретната сума, която да бъде дарена, е въпрос на личен избор.
Господин Бачаров, данъчната основа може да бъде намалена, ако данъкоплатецът се осигурява от доброволни здравни вноски или социални фондове, както и ако има застраховка живот. Механизм един и същ ли е, който се използва при тези опции и сега това, което вие предлагате?
Да, механизмът е абсолютно идентичен. Само варират процентите и възможностите, които човек може да приспада от данъчната си основа. Ако някой, например, се осигурявал за така наречената втора пенсия, това е допълнителното доброволно социално осигуряване или аналогично за допълнително доброволно здравно осигуряване или пък е включил за страховка живот, той може да приспадне тези вноски, направени през 2009 година, като законодателят тук обаче ограничава, че това може да става за не повече от 10% от данъчната основа. По подобен начин стоят нещата с даренията в полза на един много широк кръг организации, като например здравни, лечебни заведения, домове за сираци, така приемна грижа, детски ясли, детски градини, училища, университети и така нататък, като тук обаче закона е посочено, че не повече от 5 на 100 от данъчната основа могат да бъдат приспаднати с разходите за такива дени.
Бихте ли припомнили какви са всъщност документите, които са необходими, които трябва да се приложат към данъчните декларации, за да се използват тези облекчения, за които говорихме в случай на дарение, независимо дали към фонда за лечение на деца или другите институции, които вие изброихте?
Единственият документ, който се прилага в тези случаи, е едно копие на съответния договор за дарение. Това е достатъчно, за да се удостовери, че е направено това дарение и че е направена съответната парична вноска. Това са единствените документи, които трябва да бъдат приложени към данъчната декларация.
А до кога най-късно хората могат да се възползват от това, което предлагате сега?
Най-късно декларирането става до края на месец април 2010 година, но моя съвет е това да се случи до 10 февруари тази година, когато първо ще има и допълнителна 5% от продължения
данък. И двете отстъпки са възможни едновременно.
Обикновено знаете, в края на периодите за деклариране се събират повече хора, може да се стигне и до опашки. Ние естествено няма да откажем обслужване на нашите клиенти на следобеда на 30 април, но тогава е по-вероятно да очакват опашки, повече чакане и по-трудно обслужване.
А съществува ли между впрочем горна граница на сумата, с която може да бъде намалена данъчната основа на едно физическо лице? Има ли такава сума? Такава граница.
Аз споменах преди малко, че не повече от 65% ваши доходи могат да бъдат намалявани чрез различните видове данъчни облекчения.
Добре, благодаря ви за това интервю, господин Бачваров. Това беше говорителя на Националната агенция за приходите, Росен Бачваров, събеседник в Денят.
Това е Денят на Дарик. Бизнес.
Следват бизнес акцентите от деня. Аз съм Гергана Тодорова. Добър вечер. Над 19% може да достигне реалната безработица в края на годината, заяви за Дарик заместник-председателят на Българската стопанска камара Димитър Бранков. Според него, тенденцията за намаляване на персонала в сектори като строителство и машиностроене, както и сферата на услугите, ще продължи. Чуйте още от анализа на работодателската организация. С Димитър Бранков разговаря Марта Младенова.
11,4 е средногодишната прогноза за безработицата на МТСП и бюджета. Но това като се добавя така реченото обезкуражени лица, тук по наши предварителни оценки и с известна условност, безработицата може да стигне нива от около 19 и повече процента в края на годината. Но реалната безработица, не само официално регистрираната, но и така реченото обезкуражени лица.
В кои сектори най-много ще има съкращения?
Това, което към момента инерционно върви, това е в машиностроенето, в строителната индустрия. Имаме през тази година задължение за затваряне на топ-електрически централи, тъй като не са постигнати изискванията. Така че горе-долу от това са секторите основно засегнати, от които също от част от услугите, разбира се, търговия и така нататък.
Заместник-председателят на Стопанската камара Димитър Бранков пред Дарик.
Броят на преструктурираните и на обслужвани кредити ще продължи да расте поне през първото тримесечие на годината, прогнозира в интервю за Дарик изпълнителният директор на Пощенска банка Асения Годин. Същевременно водещи банкери прогнозираха, че лихвите по депозитите и по кредитите ще спаднат. Репортаж на Марта Младенова.
Все още банките са предпазливи в прогнозите си с колко ще паднат лихвите. Виолина Маринова, председател на Асоциацията на търговските банки.
Действително, тенденцията е към намаляване на лихвените проценти по депозитите и оттам съответно ще дойде намаление на лихвените проценти по кредитите. Но трябва да се знае едно, колкото и да е лихвения процент по кредитите, основното нещо е да има добре работещи икономически субекти.
Според Асен Ягодин, пък нивото на лошите кредити ще продължи да расте.
Поне това три месече, в което се намираме сега, ще има едно инерционно продължаващо влошаване на кредитните портфели, тъй като икономиката не е излезла все още на светло, още не може да се каже, че виждаме светлина в тунела.
И двамата банкери обаче са категорични, че раздвижването на кредитния пазар зависи най-вече от възстановяването на икономиката ни.
Оставаме на тема кредити. Предприемачите ще започнат да теглят кредити за покупка на обезценени активи или за воюване на дял от конкуренцията, прогнозират експертите от Creditex. Според тях тази година бизнес кредитирането ще излезе от кризата. Още новини от страната. Няма да има организирани протестни действия на железничарите, увериха представители на синдикатите след среща с министъра на транспорта Александър Цветков. Двете страни се споразумяха по няколко от исканията на служителите в компанията. С не повече от 5 дни закъснение ще бъдат изплащани авансите и заплатите на работниците, предвижда одобрения график за получаване на възнагражденията. Авансите за януари ще бъдат преведени на всички служители в предприятието най-късно до сряда, увери изпълнителния директор на БДЖ Пенчо Попов. Регулярно ще започнат да се изплащат и ваучерите за условия на труд, съобщи още министър Цветков, като уточни, че допуснатото закъснение ще бъде наваксано до края на годината. Водят се разговори за изплащане на социални ваучери на железничарите, чиято стойност ще бъде до 60 лева. Реформата в железниците ще продължи, като се предвиждат нови съкращения, обясни още министърът на транспорта Александър Цветков. Информацията е на Биляна Гавазова. България на трето място по бедност в Европейския съюз след Латвия и Румъния и на първо място по материални лишения, показват данните на Евростат. 17% от населението в общността е било застрашено от бедност през 2008 година. Най-висок риск от бедност през 2008 имало в Латвия 26%, в Румъния 23% и в България, където от бедност са застрашени 21% от населението. С спад за индексите завърши първата за тази седмица сесия на българската фондова борса. Гергана Михайлова обобщава новините от капиталовия ни пазар.
Въпреки негативния резултат за индексите, новата седмица започна динамично за капиталовия пазар. През фондовата борса се прехвърлиха книжа до 6 милиона и 200 хиляди лева, не липсваха и корпоративни новини. Високият оборот бе реализиран главно от сделки с книжа на инвестиционна компания Галата, както и с облигации. Фармацевтичните акции бяха привлекателни за инвеститорите, като споскъпвания при високи обеми се търгуваха Софарма, Унифарм, Българска роза Севтополис. Отборът на губещите поведе Софарма Логистика, която спадна с 9 на 100. Загуба понесе и Еврохолд България, който днес подписа банкова гаранция за заем на дъщерното си дружество Евролийс Ауто. То получи кредит в размер на 10 милиона евро от Европейската банка за възстановяване и развитие и ще започне да усвоява парите още от този месец.
При неработещи борси в Съединените щати валутните пазари продължават да бъдат движени от новините около проблемите на Гърция с бюджетния дефицит. Междувременно на стоковите борси петролът поскъпна с над половин долар заради прогнозите за ръст на китайския внос през годината с 15%, като същевременно представители от ОПЕК заявиха, че картелът няма да промени дневния добив през 2010. Тази вечер лекия петрол се търгува за 78 долара и 45 цента за барел в Ню Йорк, а в Лондон нефтът сорт Брент струва 76 долара и 55 цента за барел. Еврото пък се разменя към долара при ниво от 1.4490 долара за 1 евро. Информацията на Юлиан Огнянов. За утре 19 януари Европейската централна банка определи референтен курс от 1.4369 долара за евро. Българската народна банка фиксира щатския долар на 1 лев 36,11 стотинки за долар. Такива бяха бизнес акцентите от днешния ден. Останете с Денят на Дарик. От мен Гергана Тодорова. Спокойна вечер.
Дарик. 21 януари, четвъртък. Дарик става на 17. Прогнозата за времето от Огнян Герджиков. Посока на икономическия компас на деня ще дават Николай Василев сутринта и Владо Каролев вечерта. Традиционното Вълчев и Вълчев шоу със специален гост. Веднага след това двама министри Мирослав Найденов и Росен Плевнелиев. Супер Любо Дилов, Супер Любо Нейков и Супер Любо Ганев, Супер Любо Шоу. Калин Георгиев представя Крими Шоу. Малките и големи новини в 12 с Георги Мамалев и Георги Младенов. Обедно тарик меню от Ала Минут. Един час в операта с Радосвет Радев. И рязка смяна на жанра с Джипси Авер. Концерт в студиото. Току-що навършил 85 години, Георги Калоянчев казва честит рожден ден, Дарик. След него пълна Дарик Лубиц. Преглед на българския рок с Васко Кръпката. Новините в 18 с Лили Иванова и Петко Бочаров. И финале Гранде с купон на Исток от Рая. 21 януари, четвъртък. Дарик става на 17. Дарик. Това е денят на Дарик. Светът.
Здравейте, аз съм Галя Моева. Украинците не можаха да определят кой ще е новият президент на страната. Лидерът на опозиционната проруска партия на регионите Виктор Янукович, който спечели близо 36% от гласовете, ще се изправи на балотаж срещу премиера Юлия Тимошенко, която получи доверието на 25% от избирателите. Сегашният президент Виктор Ющенко е едва пети. Прозападно настроеният държавен глава получи по-малко от 5%. След излизането на първите резултати, Янукович направи обращение както към своите симпатизанти, така и към гласувалите за други кандидати.
Я поважаю точку зору виборців.
Преди всичко уважавам гледната точка на избирателите, които са гласували за други кандидати. Те са дали гласа си за конкретни програми, които обязателно ще бъдат взети под внимание при изготвянето на стратегията за развитието на страната.
Разглянути.
Юлия Тимошенко на своя ред заяви, че е отворена за диалог с политическите сили, които не отиват на балотаж. И поясни защо дори в креслото на премиер се е чувствала в опозиция.
Я себе відчувала и досі відчуваю в опозиции.
Чувствах се и продължавам да се чувствам в опозиция. И само когато мога да посоча във властта истински държавници, а не поставени марионетки, каквито имаше през последните години, само тогава можем да не бъдем в опозиция.
Ден след президентските избори, Украина беше сполетяна от нещастие. Два етажа от болницата в град Луганск рухнаха след взрив на кислородни бутилки. При инцидента загинаха най-малко 5 души, като според Украинското здравно министерство продължава да има затрупани хора. Мощни експлозии оттекнаха и в Кабул. Мишена на талибани станаха правителствени сгради, банки и търговски обекти. При няколко часовите координирани талибански атаки бяха убити най-малко 5 души, сред които и едно дете. 4 атентатори, самоубийци също намериха смъртта си. Reuters определи нападението в Кабул като най-тежкото от близо една година. Обстановката вече е под контрол, но афганистанските сили за сигурност продължават операцията по претърсване на столицата за други атентатори. В Лос-Анджелес бяха раздадени едни от най-престижните филмови награди Златен глобус. Високотехнологичният научно-фантастичен епос «Аватар» на режисьора Джеймс Камерън грабна престижната награда за най-добър драматичен филм.
And the Golden Globe goes to Avatar.
Камерън получи наградата и за най-добър режисьор. Призът за най-добър мюзикъл или комедия взе последният аргентински запой. Златен глобус за най-добра мъжка роля в драматичен филм получи Джеф Бриджес за Водосърце, а Сандра Бълък взе наградата за най-добра драматична актриса за ролята си във филма Сляпата страна. Мерил Стрип спечели Златен глобус за най-добра женска роля в мюзикъл или комедия за участието си в лентата Джули и Джулия. Според мнозина, след като се разбра за кого са глобусите, лесно може да се предположат фаворитите и за Оскарите, най-авторитетните отличия в киното. И накрая нещо любопитно от далечна Австралия, където посред лято заваля сняг. Втората в историята на Австралия рекордно топла година беше последвана от необичайни снежни вихрушки в югоизточния планински регион на страната. В някои градове там за първи път падна сняг през лятото. Снеговалежи имаше на 900 метра над морско равнище в части от щатите Нов Южен Уелс и Виктория. Според местен жител, мразовитият вятър понижил температурата до 9 градуса по Целзий в сравнение с 37 градуса от миналата седмица.
Това е българското национално Дарик радио.
Информация от последните минути. Заради протеста на гръцките фермери от 18 часа и 15 минути напълно е затворен граничния пункт Кулата, съобщиха от гранична полиция. От 19 часа напълно ще бъде затворен и капитан Петкова и вода. Нормално остава да работят единствено и Илинден и Златоград.
Сега чуйте още веднъж водещите новини от 18 януари накратко.
Намаляваме данъците на половина с дарение за фонда за лечение на деца. МВР и прокуратурата преброиха престъпните босове.
Има около 250-300 човека, които определено тормозят обществото и страната като цяло.
Дадоха си година да се справят с тях. Иван Костов предупреди премиера Бойко Борисов. Време е да се извади план Б за българския еврокомисар. След 29 години в затвора Акджа вече е на свобода. Преводачът на Сергей Антонов предупреди.
Той, според мен, би могъл отново да извади от нафталина българската след.
Всичко по основните теми от денят можете да прочетете в сайта darikmuse.bg. Аз съм Теодора Каролева. Приятна вечер.
Приятна вечер от мен, Стефан Кунчев.